Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Jēzus iekāp laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un redzi, jūrā izcēlās liela vētra, tā ka viļņi vēlās pāri laivai, bet Jēzus gulēja. Tie piegājuši viņu modināja saugdami, kungs, glāb mūs, mēs ejam bojā. Jēzus tiem sacīja, kādēļ esat tik bailīgi jūs mazticīgie? Tad piecēlies viņš apsauca vējus un jūru un iestājās liels klusums. Bet cilvēki izbrīnā jautāja, kas viņš ir, ka vēju un jūru viņam paklausa. Kad viņš nonāca otrā pusē, Gadaras apgabalā, viņš sastapa divi dēmoni apsēsti, kas bija iznākuši no kapiem. Tie bija ļoti bīstami, tādēļ neviens nevarēja pa šo ceļu staigāt. Un redzi, tie sāka kliegt. Kāda daļa mums ar tevi, Dieva dēls? Vai tu esi nācis pirms laika mūs mocīt? Bet tālu no viņiem ganījās liels cūkubars, un dēmoni viņu lūdza. Ja tu mūs izdzen, tad liec mums ieiet cūkās. Jēzus jums sacīja, ejiet. Un tie izgājuši iegāja cūkās, un redzi, viss ganām pulks metās no kraujas jūrā un noslīka ūdenī. Bet gani aizbēga un nonokaši pilsētā pastāstīja visu par dēmonu apsēstījumu. Un redzi, visa pilsēta iznāca Jēzum pretī, un viņi ieraudzīš tie lūdza, lai viņš no tiem iet prom no to apvidus. Tad Jēzus iekāps laivā, pārcēlās pāri un nonāca savā pilsētā. Un redzi, tie atnes pie viņu kādu paralizēto, kas gulēja gultā. Un Jēzus viņu ticību redzēdams sacīja, paralizētājiem. Esi drošs, dēls, tavi grēki tev piedoti. Kādu no rakstmācītājiem pie sev sacīja, šis zaimo. Jēzus viņu domas noprasdams sacīja, kādēļ jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk, sacīt, tev tavi grēki piedoti, vai sacīt celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir var virs zemes grēks piedot. Un viņš sacīja paralizētiem, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas piecēlās un gāja uz mājām. Ļaužu pūlis, to redzēdams, izbijās un slavēja Dievu, kas devis tādu varu cilvēkiem. Jēzus no turienes, iedams prom, ieraudzīja muitnīcā sēžam kādu cilvēku vārdā Matejs. Un viņš tam sacīja, seko man. Un tas piecēlās un sekoja viņam. Redzi, kad viņš sēdēja tā namā pie galda, redzēja arī daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz ar Jēzu un viņu mācekļiem pie galda. Farizēji to redzēdam sacīja viņam, viņu mācekļiem. Kādēļ jūs skolotājs esat kopā ar muitniekiem un grēciniekiem? Jēzus to dzirdēdams tiem sacīja, nevis veseliem ārstu vajag, bet slimajiem. Bet jūs ejiet un mācaties saprast, ko nozīmē, es gribu žēlastību, ne upuri. Jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus. Tad pie viņa atnāca Jāņa mācekļi un jautāja, kādēļ mēs un farizēji bieži gavējam, bet tavi mācekļi negavē. Jēzus tiem sacīja, kā var kāzu viesi sērot, kamēr līgavainis ar tiem, bet nāks dienas, kad viņiem tiks atņemts līgavainis, tad tie gavēs. Neviens neša jaunu audumu ielāp uz vecām drēbēm, jo ielāps noplīst no drēbēm un plīsums kļūst vēl lielāks. Tāpat arī jaunu vīnu neviens nelēj vecos ādas maisos, citādi maisi saplīst un vīns izlīst. Un maisi iet bojā, bet jaunu vīnu lej jaunos maisos. Veseli paliek abi. Tas ir Dieva vārds. Ko aizlūksim? Lai Dievs darbojas ar šo vārdu tagad, kad mēs to klausamies un uzņemam Tevs. Tiešām, tu zini, kad bieži vien mūsu sirdis aizklīst prom no Tevis, un mēs pazaudējam pārliecību, ka Tu tiešām esi, ka tu esi pa īstam aktuāls mūsu dzīvē. Ka tu esi tiešām vienīgā, lielākā, svarīgākā, aktuālākā lieta, kas nevis lieta, bet persona, protams, kas mums ir vajadzīga, kungs. Lūdzam tagad ar šo vārdu, tiešām, lai tas krīt mūsu sirdīs un mūs pārliecina un nest Tavu svētā gara augļus mūsos, Tēvs. Pārliecina par Tavu personu, par Tavu valstību. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, es jums atgādināšu, bet citiem varbūt pirmo reizi to pateikšu, ka šis gabals, ko mēs esam izvēlējušies, ir otrā epizode no tādas brīnumu sērijas, kur ir 9 brīnumi. Un viņi sadalīja tādos tā kā trijos stāstos. 3 brīnumi, kas noslēdzās ar 2 stāstiem par mācekli, ko nozīmē būt par Kristus mācekli. Atkal seko 3 brīnumi, kas noslēdzās ar stāstu par to, ko nozīmē būt par Kristus mācekli. 2 stāstiem. Un atkal 3 brīnumi, kas noslēdzās ar 2 stāstiem par to, ko nozīmē būt Kristus mācekli. Cīm varam sakot, šī atsevišķās tā kā sērijas, zini, tā kā seriālam ir sērijas, jā? Tas tā kā 3 sērijās, šie brīnumi ir 3 sērijās, un katra sērija nobeidzās ar to, kas tad ir Kristus un ko nozīmē būt par viņu sekotā. Un šeit mēs redzam to pašu, šeit ir 3 brīnumi, kas noslēdzās ar 2 epizodiem, 2 stāstiem, ko nozīmē būt par Kristus sekotāju. Atbildot uz to, kas Kristus ir, kā mums ir jārēģē, kas mums ir jādara. Jā, dažreiz cilvēkiem ir šis te jautājums, tā kā, nu, kur ir pielietojums šai rakstvietai? Mums Matejs šeit iedod pielietojumu, viņš mums pasaka, kas mums jādara, kā mums jārēģē uz Kristu, jā, kā mums jārēģē uz Kristus personu. Un ko tu mums pasaka šie 3 brīnumi par Kristus personu? Kas viņš ir? Jūs redzēt, šis te pirmais brīnums, kur Kristus nomierina aplusina jūru, vētru un viļņus, viņš beidzās ar šo jautājumu, kur mācekļi neizpratnē 27. Pantā saka, kas viņš ir? Un Matejs, evaņģēlija autors, viņš tā kā ieaicina tevi uzdot šo pašu jautājumu. Kas tad viņš ir? Un zini, kas ir ne tikai vienkārši nu, tā kaut kā formāli atbildēt, bet iesaistīt mums šajā stāstā un tevi tā kā ievilkt iekšā un lai tu tā kā priekš sevis vari atbildēt arī kontekstā ar šo sekošanu. Ko tad tas nozīmē, ja viņš ir tas, ko mēs šeit redzēsim, kas viņš ir? Ka tā nav kaut kāda intelektuāla, kaut kāds intelektuāls secinājums, kaut kādas domas vienkārši. Bet kā tad, kādam tad jābūt manī sekām? Jo, ziniet, es godīgi runāju, domāju, viens no izaicinājumiem, ar ko mēs cīnāmies, es domāju, arī kā ticīgie, bet cilvēki vispār, ka mēs varbūt nejūtam, un es domāju, arī tieši par kristiešiem bieži vien, savā ikdienā tā kā Kristus aktualitāti. Es nezinu, varbūt jūs to nekad nesaskarties. Bet tu tā kā varbūt nespēj saslēgt to, kas viņš ir ar savu dzīvi, ar savu ikdienu, ar savām problēmām, vai tu vienkārši tā kā neredzi, ka viņš kaut ko dara. Vai tas ir kaut kāds risinājums vispār? Es domāju, ir ļoti daudz cilvēku, kas pat uzskata, kas tic, ka šis viss ir noticis. Varbūt pat tā ir patiesība. Mēs patiesībā dzīvojam laikā, kad cilvēki arvien vairāk un vairāk, arī vispār sabiedrībā kopumā, tā kā nenoliedz vairs pārdabisko. Viņi tā kā gatavi pieņemt. Es Timotejs Kellers vienā lekcijā stāstīja, kad 90. Ka viņi sāka draudz, tad galvenais jautājums bija tā kā, viņš ļoti daudz pie tā strādā, ka tiešām brīnumi ir iespējami filozofiski, bibliski. Nu, cilvēkiem tā kā grūti bija, viņš saka, ka tas bija kaut kāds laikmets, kad daudz vairāk cilvēku apšaubīja tā kā pārdabisko. Un viņš saka, viņš tagad vienreiz bija uztaisījis semināru, no kur viņš tā kā runās tā kā par brīnumiem pēc dievkalpojumu. Un atnāca divi tādi uz 45-50, uz 50 gadiem tādi vecāks paudzes cilvēki. Jauniešiem tas vispār vairs nav akt, tā kā, nu, tas vairs vispār nav jautājums, tāds bija viņa komentārs, ja? Es domāju, daudz cilvēku gatavi tā kā varbūt tās, nu, jā, pieņemt Kristus personu, ka viņš ir bijis un ka viņš ir daudz no šīm lietām darījis, bet nu un kas? Es domāju, šis te aktualitātes moments, ka tas vispār ir svarīgi. Es domāju, tas arī varbūt tās mums kā kristiešiem, nu kā to savieno, ka tas ir svarīgi manā ikdienā, ka tas ir kaut kas, kam ir sekas reāls, ja? Un es domāju, tas ir tas jautājums, ko šis te mācekļi jautājums mūs pašas aicina uzdot. Un tāpēc es noslēdzu ar šo māceklības tēmu. Ko tad nozīmē? Ko tad tas praktiski nozīmē? Ko nozīmē dēļ tā, kas Kristus ir? Ko nozīmē būt par Kristus sekotāju? Bet tad, kas viņš ir? Ar to viss sākās. Kas tad viņš ir? Mēs pirmkārt redzam, un tas pirmais punkts jums lapiņās, ka viņš ir Dievs. Kad Kristus ir Dievs. Ja tu gribi redzēt Dievu, ja tu gribi sastapt Dievu, tev ir jāiet pie Kristus. Kas ir viņš? Kas ir šī persona? Viņš ir Dievs un nekas mazāk. Viņš ir pilnīgi cilvēks, bet viņš ir pilnīgi Dievs. Un tas ir šī te pirmā brīnuma uzdevums parādīt, ka viņš ir Dievs. Jūs redzat šī te epizode, kur viņi ir laivā, sāks vētra, un mācekļi ir izbijušies, un viņi pamodina Kristu. Viņiem pārmet māsticību, un 26. Pantā viņš apsauc vēju un jūru un iestājas klusums. Un te mums jāatcerās ir vecās darības konteksts, psalma konteksts, 107. Psalms, jūs varat pēc tam uzmeklēt šo rakstu, 107. Psalmā ir stāstīts, ka tur arī ir kuģotāji, kas nonāk lielā vētrā un saceļās viļņi, ka viņi paceļās debesīs un krīt ellē, ja, kā, un tad viņi piesauc Dievu, un Dievs apklusina vētru, Viņš apstādina viļņus un iestājās klusums, un viņi nonāk drošībā savās ostās tur rakstīts. Ja? Tā ir 107. Psalma atsauca, kuras tikai Dievs to spēja izdarīt. Viņi piesauc Dievu, kā šeit. Viņš apstādina vētru, apklusina vētru un apstādina viļņus un iestājas pilnīgs miers. Tieši tas, kas šeit rakstīts. Ja? Tā pirmā lieta, ko viņš saka, ziniet ko, ja jūs gribat saprast, kas viņš ir, kas ir Kristus, kas viņš ir, viņš tevi ieaicina šajā te... Stāstā un šajā jautājumā, kas ir Kristus, viņš ir Dievs. Tā ir pirmā lieta, ko šeit parāda autors, ka viņam ir vienīgajam vara un viņam ir absolūta vara par šo kosmosu un par šo pasauli, ka viņš valda. Ja? Bet tad no šīs te, tā kā, nu, varbūt, labi, nu, kas, ka viņš ir Dievs? Kas tā, nu, kas tālāk? Matejs mūs ved jau daudz tādā no teorētiskā uz stipri praktisko, un šis otrais stāsts, kur Kristus sastopās ar šiem te dēmoniem, pret sakot, dēmonu apsēstajiem cilvēkiem, un viņiem nav nekāda jautājuma par to, kas viņš ir. Viņiem vispār, viņa teoloģija ir 100% desmitniekā, viņi absolūti viennozīmīgi uzreiz pasaka, kas ir šī persona. Jūs redzat, viņi momentāli viņu atpazīst 29. Pantā. Viņi saka, tu esi Dieva dēls. Tu esi Dieva dēls, nav jautājumu. Bet tad šī te nākamā viņa frāze mums pasaka un parāda šo te, jau kur mums, es domāju, ar vienu vairāk mums ar praktiskumu šis te. Tas, ka viņš ir Dievs, viņam ir absolūta vara. Viņam ir absolūti var par arī par vēlnu. Šī nākamā frāze mums pasaka, kur tas šis te praktiskums tagad mums te sākās. Es domāju, ļoti nopietni. Redzēt, viņš saka, vai tu esi nācis pirms laika mūs mocīt. Ko tas nozīmē? Atkal viņu teoloģija ir 1000% pareiza, jo pēc vecās derības apsolījuma, tad, kad atnāks Mesija Dieva dēls, 110. Psalms, Iestāsies miera laikmets. Ļaunumu vairs nebūs. Dievi ienaidnieki tiks sakauti. Ļaunums tiks iznīcināts. Uz zemes iestāsies miera un harmonijas. Tas, ko ebrejs sauc par šo šalom. Ja? Tas nav tikai vienkārši miers no kara, bet vispārēja veida miers un labklājība. Un šī viņa frāze pirms laika pasaka to, kad ko es jums esmu ielicis ar nosaukumā, ka viņš ir ķēniņš, kas ir it kā ieradies pirms laika jau. Jo nav šīs visas lietas iestājušās vēl. Kristus ir atnācis, un ir tikai zīmes, kur Kristus iet, viņš dziedina. Kur Kristus iet, viņš uzceļ no mirušajiem. Kur Kristus iet, viņš sakauj vēlnu varu. Bet mēs neredzam šo te universālo rezultātu vēl. Kādā intervijā bija kāds jūdu rabīns, kuram prasīja, kāpēc Jēzus nav Mesija? Kāpēc jūs, jūdi, uzskatat, ka Jēzus nav Mesija? Viņš saka, pasties apkārt. Vai slimo vairs nav? Vai ciešanas neturpinās? Vai nav sāpjus, sāps un viss pārējās lietas? Protams, ka Mesija vēl nav atnācis. Viņš nevar būt Mesija, jo nav iestājies šis te miera laikmets. Un to paši arī pasaka šie te, protams, mēs tūlīt parādīsim bibliski, kad runa par pretējo, bet tieši to pašu šie dēmoni saka. Tu esi atnācis pirms laika, vēl nav iestājusies tavu mieru valstību. Vai tiešām tu esi atnācis mūs mocīt pirms šī laika, pirms laika beigām, kad iestājas Mesijas mieru laikmets? Kad ciešanas tiek iznīcināts, nāve tiek iznīcināta, slimības vairs nav, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tālāk, ko viņš dara, viņš mums parāda, ka pirmkārt, mēs redzējam, viņš ir Dievs, viņam vara par visu radību, bet viņam ir vara par vēlnu. Viņš ir atnācis sakaut ļaunuma spēkus, vēlnu varu. Viņš ar vienu vārdu vienkārši viņiem pavēla, un viņš atbrīvo šos cilvēkus un izdzen šos dēmonus 32. Pantā. Jēzus tiem sacīja, ejiet, un viņi momentāli paklaus, viņi iziet ārā un iet šajās cūkās, ja? Viņš parāda to, ka viņam ir pilnīga vara par ļaunumu, ka viņam tiešām ir šī te vara dziedināt šo pasauli, ka viņš ir uzvarētājs. Ja? Šis te otrais punkts jums lapiņās. Mēs redzam, Matei atbildušo te jautājumu, kas tad viņš ir? Viņš ir valdnieks par kosmosu, par radību, viņam jūra un vētra pakļaujās. Ziniet, jūrā, iedomājieties, jūs esat bijuši, varētu vēžu beigties, jā? Un, nu, tā kā vēžu beigties, bet varbūt tā nejaušība. Bet jūs saprotiet, ja vēžu beidzās, viļņi aiz inerts vēl dienām, tā teikt, būs. Pareizi jūs saprotiet. Bet tas, ka arī viļņi beidzās, tas pierāda, ka viņam ir absolūta vara, tā nav nejaušība. Viņam ir absolūta vara par šo kosmosu, par šo vadību. Viņš ir Dievs. Bet otrs, viņš ir arī atbilde šīs pasaules dziedināšanai. Kurš ir vienīgais, kas ļaunumu varu ir sakāvs un kas atnesīs šo tam mieru laikmetu? Kurš ir vienīgais, kas to var izdarīt? Tas ir viņš. Viņš to parāda, ka viņš ir uzvarētājs un viņš sakauj vēlnu, ļaunumu un nāvi. Ja? Viņš ir uzvarētājs. Viņam ir vara. Bet arī šis te nākamais jautājums. Nu, kur tad ir viņu vara? Pareizi, ja mēs sakam, kāpēc tad viņu vēl nav? Kā tad viņš īsteno to varu? Ja mēs sakam, ka viņš ir tronī un kronēts par visumu valdnieku un ķēniņu, kā tad viņš īsteno šo varu sev šeit? Un mēs redzam, ka šis nākamais dziedināšanas stāsts mums to atbild. Kā šajā laikā, līdz savai otrajai atnākšanai, kad tiešām viņš atnesīs šo mieru laikmetu un dziedinās visu radību, kā viņš šajā laikā īsteno savu varu. Un to mums ilustrē šis te otrs, šis te pēdējais, trešais brīnums par dziedināšanu, ka viņš ir dziednieks, un ko tas nozīmē, mēs līdz paskatīsimies. Jūs redzat, viņam atnes šo te, pie viņa atnes šo paralizēto cilvēku, un interesanti, viņa atnes paralizēto, bet Kristus viņam pavisam tā kā citu kaut ko izdara. Tā kā viņi tā kā nemaz to nebija prasījuši, un varbūt tās godīgi runāja cilvēciski, tad, kad viņam atnes paralizēto, un tur rakstīts ja, 2. pantā, 9. nodaļā, kad redzēdams viņa ticību, ja es viņam saku, es droždēlis tev grēku tev piedoti. Es nebrīnīšos, kad varbūt tās tur bija arī neliela vilšanās, tā kā, paldies, bet paldies, nē, tā kā mēs nekā ne tāpēc atnācām. Un ar to Kristus pasaka, viņš zina ko. Un visdrīzāk viņš redzēja kaut ko šajā cilvēkā un zināja, ka tas ir tas, kas viņam, jo citreiz viņš arī Kristus dziedina. Bet šeit mums Kristus parāda, viņš saka, zina ko? Tā vissvarīgākā lieta, kas ir vajadzīga visiem, jebkuram, ir dziedināšana no grēka. Viņš parāda mums, ka šī te fiziskā dziedināšana ir zīme, ka viņš spēj, ka viņam ir vara. Viņš saka, lai jūs zinātu, ka es varu piedot grēkus. Jūs saprotat, jebkurš jau var staigāt apkārt un teikt, es tev piedod, Dievs tev piedod. To jau nav grūti pateikt, parasti neko nemaksā. Bet kā tu var zināt, ka Kristum ir šī te vara, jo arī raksts mācītājs saka, viņš zaimo, tikai Dievs var piedot. Matei, es varu, Marka evaņģēlijā ļoti skaidri pateiks, ko šī zaimošana nozīmē. Ja es aiziešu pie tevs mājās un izdemolēšu dzīvokli, es to nedarīšu, bet piemēram, ja, tikai tu vari man teikt, es tev piedodu. Ja kāds cits, es tev piedodu, teiks, nē, šis pārkāpums ir pret mani pareizi. Es tikai varu piedot. Tāpat arī tikai Dievs var piedot grēkus. Neviens cits to nevar darīt. Viņš saka, Kristu, ja tu uzņemies šīs tiesības piedot grēkus, tu zaimo, jo tu saki, ka tu esi Dievs. Viņš saka, protams, ka es esmu Dievs. Viņš, mēs jau to redzējām pašā sākumā, pareizi, jā? Atcerieties, kāpēc tas tik svarīgi. Kad saka, viņš parādīja, jā, es esmu Dievs. Viņš saka, labi, lai jūs zināt, ka tie nav tikai tukši vārdi. Kad es atbildu pa saviem vārdiem, viņš saka, labi, pateikt tev grēki piedot ir ļoti viegli. Tad es jums parādīšu zīmi, un šī te fiziskā dziedināšana ir zīme tam, kam ir neredzamajam. Šī redzamā zīme ir ārējais pierādījums, redzams pierādījums, ka viņam ir viņš spēja, ka viņam ir vara darīt neredzamo, proti piedot grēkus. Ja? Un viņš saka šim cilvēkam celies un staigā, ņem savu gultu un staigā. Jūs redzat, tas ir sastais pants. Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, un viņš sacīja paralizētiem, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas piecēlies gāja uz mājām. Ja, viņš šeit mums parāda, ka šī te ārējā dziedināšana, kāds ir šis dziedināšanas uzdevums? Redzamā veidā parādīt to, ka viņam ir vara darīt neredzamā, to, ko mēs neredzam, proti grēku piedošanu. Un, protams, šis te nākamais stāsts ar Mateju, Un šiem te grēciniekiem, kas ēda ar cilvēku, ir tikai apstiprinājums šai pašai domai, ka viņš ir dziednieks. Turpinā seko šie te divi stāsti, par ko tad nozīmē sekot Kristumu. Mēs redzam, viņš iet gar muitnīcu, un jau muitnieki bija romiešu varas ierēģiņi, kas iekasēja nodokļus. Un viņi bieži bija ienīsti, tāpēc, ka viņi bija okupējošās varas instruments, ja, un tas, ka viņi bieži vien mēdz iekasēt vairāk no cilvēkiem, nekā vajadzēja. Ja, viņi bija ļoti ienīsti Izrēlā. Ja. Nu, lūk. Un atkal mēs redzam, Kristus var aicināt cilvēks. Viņš saka un Matejs sako. Mēs jau to redzējām, ka viņš ir vārdu. Viņam ir absolūta vara, kā Dievam pie radīšanas. Viņš saka un rodās kosmos. Viņš saka un vētra apklusts. Viņš saka un dēmoni paklausa. Viņš saka un slimie ceļās augšā. Viņš saka un cilvēki sako. Viņš runā. Tas tād varbūt atkāp, bet arī par tiem, ko nozīmē par Kristus sekotāju. Kā Kristus aicina? Viņš aicina ar savu vārdu. Viņš pakļauj ar savu vārdu. Viņš valda. Un tas, protams, Bībelē viss savu redzam. Dievs valda ar savu visu varu no vārdu, kā arī sacīts jaunajā derībā. Kristus valda ar savu vārdu. Tāpat viņš pakļauj cilvēks ar savu vārdu. Viņš saka, un tie viņam seko. Kas ir baznīcas evaņģēlija darbs? Kā Dievs paveic savu darbu ar savu vārdu? Viņš runā, un cilvēks seko. Viņš pakļauj mūs ar savu vārdu. Nu, lūk, bet kas tad ir, kam tad ir daļa pie šīs te valstības? Pie viņa valstības, šis te nākotnes valstības, atcerieties, demons saka, tu pirms laika esi atnācis, vēl nav miera laikmets. Kuriem tad ir vara pie šīs te valstības, kas vēl nāks, kad Jērs būs blakus ar lauvu un būs miera laikmets, jā? Kad ļaunuma un slimība un nāves nebūs. Kam tad ir, kas tad ieiet šajā valstībā? Kam tad ir pieeja šim te miera valstībai? Tad viņš parāda nākamajā šajā te stāstā, kur Matejs ir sapulcinājis visus savus draugus, viņš uztaisīs evaņģelizācijas vakariņas ar visiem saviem sliktajiem ļaunajiem draugiem, un Kristus ar viņiem mēt kopā. Un redzēt, šie te vārdi, sākot ar 11. pantu, farizeji to redzēdami sacīja viņa mācekļiem, Kādēļ jūs skolotājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem? Un šī te ēšana kopā un sēdēšana kopā, tas vārds, kas tur tiek lietots, 10. pantā, kad daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja ar Jēzu. Šī te sēdēšana ir, grieķu valodā tas vārds, kas tiek lietots, ir atgulšanās pie galda svinību mīlestā. Tā ir atgulšanās pie galda svinību mīlestā, un tā ir tā pat tēma, ko mēs redzējām iepriekšējā svētdienā. Jūs varat to noklausīties, kur romiešu virsnieks atnāk pie Kristus, un Kristus redzēdams viņu ticību, viņš saka, būs daudzi, kas nāks no rietuma svešinieki, pagāni, un sēdēs ar patriarhiem, ar Abrahamu, Izaku un Jēkabu. Dievu valstībā, šī tepat sēdēšana, viņa miera valstībā, svešinieks, centurions tur sēdēs, svešie sēdēs, atgulsies pie galdas šajā svinību mīlestā. Un šis pats arī ir domāts šeit, šī te sēdēšana ir sēdēšana ar Kristu atgulšanās svinību mīlestā, šajā jaunās pasaules svinību mīlestā. Un kas tie tādi ir? Tie ir grēcinieki. Tie morāli bankrotējušie cilvēki, kuri ir nederīgi. Kuri paši pa sevi šai valstībai nederīgi. Iepriekšā nodaļā tas bija romiešu virsnieks. Viņš ir svešnieks, viņš nav izrēlietis. Bet viņš dēļ savas ticības Kristu, viņš tiek ieaicināts. Šeit grēcinieki, kas pieņem viņu, kas atzīst, ka viņiem tas vajadzīgs. Kas tad bija šis stāsts par paralizēto? Viņš saka, lai jūs zināt, ka es esmu atnācis un varu grēkus piedot. Un to tālāk arī viņš pats Kristus mums pasaka. Viņš saka, nevis veseliem ārsta vajag, bet slimajiem. Ar to viņš pasaka, šī te dziedināšana iepriekš bija ārējais tāds simbols tam, ko viņš grib darīt, ka viņš nāk ārstēt primāri tieši grēka problēmu. Šeit, kas esmu nācis ārstēt grēciniekus. Un tie, kas ar viņu pulcējās. Un reliģiozie cilvēki, viņi atgrūž. Ja? Viņi nenāk šajā mīlestā. Atcerieties, citā vietā ir Kristus tas, ka par ķēniņu, kas taisa mīlestu, un tie, kas ir aicināti, te neatnāk. Atnāk svešinieki, atnāk nabagi, ubagi, klibi un tā tālāk. Un galvenā šī te nabadzība ir Dieva priekšā, šis te bankrotējušais stāvoklis Dieva priekšā. Kas tad ienāk šajā viņa mūžības valstībā? Kam ir pieeja, kas atzīst, ka viņiem vajag piedot grēkus? Kas tik pazemīgi, ka saka, man vajag. Es neesmu pelnījis būt šajā valstībā. Bet Kristus ir atnācis piedot grēkus, viņš ieaicina tos, kas nav derīgi šai valsts, kas paši pa sevi nav derīgi, viņš atnāk ieaicināt grēciniekus. Un šis, protams, otrs stāsts par sekošanu atkal ir par mīlestu un svinībām. Tas ir atkal stāsts par mīlestu un svinībām. Tas, protams, atsaucās uz šo lielo mīlestu, kas ir aprakstīts vecajā derībā, Jesajas grāmatā un citur. Šis te lielais svinēšanas mīlests par to, ka jaunā pasaule tiek svinēta. Un, protams, par to arī runāšies te pēdējais stāsts par sekošanu. Viņam pārmet, ka viņi negavē. Ja? 14. pantā. Tad pie viņa atnāca Jāņa mācekļi un jautēja, kādēļ mēs un farizē bieži gavējam, bet tev mācekļi negavē? Jēzus tiem sacīja, kā var kāzu viesi sērot, kamēr līgavainis ir ar tiem, bet nāks dienas, kad viņiem tiks atņemts līgavainis, tad tie gavēs. Neviens nešo jaunu audumu ielāp uz vecām drēbēm, jo ielāps noplīst no drēbēm un plīsums kļūst vēl lielāks. Tāpat arī jaunu vīnu neviens nelie vecos ādas maisos, citādi maises saplīst un vīns izlīst, un maises iet bojā, bet jaunu vīnu lai jaunos maisos, tad veseli paliek ābi. Kas tad šeit ir sacīts? Kāpēc, pa kādu līgavaini kāzu mielestu un gavēšanu šeit ir runa? Mēs tikko redzējām, ka viņš saka, es esmu atnācis piedot grēkus, es esmu atnācis aicināt grēciniekus. Un vecajā derībā gavēšana bija par ko? Bija par grēku. Gavēšana bija skumjas par grēku. Un patiesībā, redziet, te ir interesants sacīts, ka viņi bieži gavē, bet vecā derība īstenībā pieprasīja vienu gavēšanu. Vienu gavēšanu gadā. Tas bija skumjas pirms Paskas svētkiem par saviem grēkiem. Un, ko mēs redzam šeit, reliģiski tiek pielikt klāt lietas, ko Dievs neprast nemaz, ko viņš viņam nebija prasījis. Un Kristus saka, kā jūs varat skumt tagad, kad es esmu atnācis piedot grēkus? Es esmu atnācis piedot, līgavainis ir klāt, grēku piedošana ir atnākusi. Tagad ir pienācis laiks svinēt, pateikties un svinēt šo piedošanu un jauno valstību kas pie mums ir atnākusi pirms laika. Tas, ka tu esi kristietis, tas, ka tu baudi valstības labumus tagad, svētāk ar klātbūtni, sadraudzību ar tēvu, sadraudzību ar Kristu, sadraudzību draudzē, šo valstības spēkus, tu baudi viņus pirms laika. Līdzīgi kā šeit mēs lasām, ka tie demoni saka, tu esi atnācis, ko tu pirms laika mums esi atnācis mocīt un sakaut. Tieši tāpat monētas otra puse, ka tu kā kristietis šos nākotnē piedarošos valstības labumus baudi jau tagad un svini jau tagad, un mēs vēlāk iesim pie vakarēdiem. Tā arī ir valstības klātesamības svinēšana caur svēto garu un viņu vārdu. Kristus klātbūtis. Ja? Tā šis valstības svinēšana, kas īstenībā ir atnākusi pirms laika. Tas tā kā filma, kas vēl nav iznākusi dažiem žurnalistiem un tā tālāk, ja tu noskatīsies pirms laika. Viņi bauda to labumu, ko neviens cits nebauda, bet viņi bauda viņu pirms laika. Tā kā, ja. Vienkārši patīk filmas, tas ir pirmais piemērs, kas man jāsprāda. Man nekad vienreiz uz tādu es bijis kaut kādu laikam vai divreiz. Ja. Es gribētu, bet man neaicina pirms laika. Cits aicina. Nu, lūk. Viņš saka, ir atnākusi grēku piedošana. Tagad nav laiks gavēšanai, bet tagad laiks ir valstības svinēšanai. Un ko te nozīmē šie te vārdi? Viņš saka, viņiem līgavainis tiks atņemts, tad viņi gavais. Ko tas nozīmē? Es negribu tagad iesaistīties tur diskusijā, vai tagad kristiešiem jāturpina gavēt. Man šķiet, ka šī te gavēšana, kad līgavainis tiks atņemts, attiecās uz krusta brīdi. Kad Kristus bija pie krusta, kad viņa mācekļi ir izkaisīti, kad ir bēdas, kad dēļ bēdām ir šī gavēšana. Tas neatiecās, šeit, es nedomāju, ka tas tik daudz tiek mācīts, kā un ka kristiešiem jāgavē. Es negribu noliek, ka ir iespējams arī un vajag varbūt tās kādreiz gavēt. Bet šis, jo mēs taču dzīvojam šajā pašā līgavaņa laikā, kad grēki ir piedot. Jūs saprotiet? Tas neatiecās uz draudzes laiku kā tādu tagad. Tad mēs esam pie vakarēta. Mēs jau svinēsim šo grēku piedošanu pareizi. Tāpēc es domāju, tas šinī konteksta attiec tieši uz to brīdi, uz krustu. Protams, ka nevienam tur priecīgi nebija, ja, kad visiem šķita, kad viss ir beidzies, ka Kristus ir nomirs pie krusta un ir šis te notikums. Bet kopumā, kopš Kristus atnākšanas un vēl jau vairāk pēc viņa krusta nāves un pēc augšām celšanās, vēl jau vairāk mēs esam līgavaņa laikmetā, kad grēku piedošana tiek sludināta un mēs viņu baudam. Ja? Ir šī svinēšana, valstības klātesamības un grēku piedošanas svinēšana, ko mēs pēc mirkļa arī darīsim, ejot pie vakarēdiena. Jo vakarēdienas savēlk kopā visu šo tēmu, ko mēs tikko redzējām patiesībā. Atcerieties, viņš saka, grēcinieks sēž pie viņa galda un svin. Kas tad ir tie, kas nāk viņu valstībā un svin kopā ar patriarhiem? Tāpat kā Ābrahāms ticēja un viņa ticība tika pieskaitīta par attaisnošanu. Tāpat arī šitiem grēciniekiem, par kuriem mēs te lasām, un arī mums visiem pārējiem, kas sapal. Mēs sēžam ar patriarhiem pie viena galda, kuriem viņa ticība tika pieskaitīta par taisnību. Grēciniekiem, tie, kas atzīst, ka viņiem vajag piedošanu, tie ir tie, kas sēž pie Kristus galda un svina jauno valstību, kas ir atnākusi pirms laika pie mums. Viņa vēl nav visā šajā pasaulē un šajā radībā, bet ticīgi viņa bauda jau tagad. Jau tagad šo te viņu valstību. Ka viņš sakāvis vēlna vara. Tev kā ticīgam jau tagad ir piederība pie šīs jaunās varas. Un kā viņš īsteno šo te savu Dieva radītāja, uzvarētāja un dziednieka varu šobrīd, šajā laikā, kad mēs dzīvojam, primāri caur grēku piedošanu, caur to, ka viņš ieaicina mūsu savā valstībā. Viņš mums piedod grēks, ka mēs ticam. Un nepelnījušiem dod vietu pie savu galu, kā šie te muitnieki un grēcinieki, kas sēž. Ja? Un zinieks ir, cits varbūt saka, tu teici, ka tas būs ļoti praktiski tā kā. Un tu tā kā, te saki, jā, Kristus valstība klāt, bet viņš piedod grēks. Cik ērti izēja? Nu, kur tad ir tas, kur mēs varam iekosties, ko mēs varam sagrābt? Kur tad tas ir? Kur tad ir tas ikdienas labums? Ļoti ērti tādi, nu, viņš piedod grēks. Nu, tā kā, īstenībā jau nekas tā kā nav, bet ziniet, ko es jums pateikšu? Un es domāju, kā kristieši mēs bieži vien arī pazaudējam šo te, to pulsējošo aktualitāte, kad mums tas ir tik, tik vērtīgi un svarīgi. Bet es vienkārši padalīšos ar vienu savu personisko pieredzi, kas man pēdējos pāris gados ir, kā es to esmu sajūtis. Un ziniet, ir šī tā saucamā pusmūža krīze, kad ap 40 gadniekiem, kad viņi tā kā sākās. Un es tagad esmu jau iegājis tajā 4 gadi, un nu, pusmūža tas ir apmēram tā 40, tas varētu būt tāds. Un sakarā ar dažādām tur slimošanām un citām lietām, kas man ir bijis, un arī ar to vecumu kaut kādā ziņā. Tas ir, tiem, kad mums viņi nav bijusi, es domāju, jūs viņu, tu tā kā nevar īstenībā viņu saprast, bet es viņu sāku saprast, un man viņa ļoti pārsteidzošā veidā pie manis ir atnākusi. Tad, kad es sapratu, ka man šeit, tagad man 41, drīz būs 42, man liekas, ka pēc 20 gadiem man būs 62. Man pēc 20 gadiem būs, ja Dievs tik, vispār tik ilgi ļaus nodzīvot, tas jau arī tāds pieņēmums, ka man būs, ja? Bet ka man pēc un kas ir 20 gadi? Šī draudz ir, var teikt, jau 20 gadus eksistē. Kas ir 20 gadi? Jūs, kas jaunāk, jūs to neķerat, es domāju, bet tie, kas ir vecāki šeit, 20 gadi, tas vispār nekas nav. Viņi paies šitā. Jo iepriekšējie 20 tieši tā ir pagājuši. Viņi vienkārši ir aizskrējuši. Kas ir 20 gadi? Man būs 62. Es būšu pensionārs. Jā? Yeah? Nu, pēc idejas, ja? Pēc idejas, pēc būtības. Un man šī te sajūta, nu un kas? Nu un kas vispārējās lietas? Nu un kas vispārējās lietas? Tas kā lai pasaka, tas beigu signāls, viņš vairs nav tālu. Es viņu ļoti, ļoti akūtu izjūtu. Un ja nav šīs vissvarīgākās lietas, salīdzināšana ar Dievu, ka nākas nākdams, tu esi viņu valstībā. Tas viņu bērns, kā mums pie grēksas lūkšanas, Andrejs lasīja, ja tev nav daļas pie šīm te lietām, kas tiešām ir stabils un paliks, vispārējais ir pelevs. Tas tiešām, ja tev nav daļas pie šīs lietas, pie šīs viņa valstības, kas nāk, ka viņš ir piedevis grēks un tev ir daļa pie šīs viņa mūžīgās valstības, jau tā, ko mēs varam baudīt jau tagad, tas vispārējais ir sīkumi, jūs saprotiet. Jūs saprot, tas viss pārējais sīk, mēs pieņemam, ka vienkārši, nu, protams, ka man ir laba veselība, protams, ka man ir viss tas, ko mēs, protams, es gribu vēl vairāk, bet nekas netiek garantēts. Atcerieties to, jūs saprotiet, nekas netiek garantēts mums šeit. Un tas paies tikai tā. Tas paies tikai tā. Un tāpēc šis te viņa, un Kristus, viņš, ziniet, es tā kā pie ārsta to aizēju, man ir viens dakters, kas palīdz manam muguras problēmām tik galā, man sievi arī, viņa teica, man kaut kādu, man paprasiņa kaut kādu masieri, lai pamasē muguru, un es tagad vienreiz aizēju pie viņa, saka, klausies, nevar kaut kādu masieri ieteikt, man sievi, viņš saka, bet zini, kas ir no sākuma viņa saprast, nevis vienkārši masieri ieteikt, bet vienkārši viņa saprast, kas pa problēmu? Kas ir vispār jāārstē, nevis kaut ko pamasēt? Slikts ārsts būtu pateicis, nu, jā, protams, palai pamasē. Labs ārsts pasaka, zini ko, varbūt tā problēma, ko domā vispār nav, tev ir cita problēma, kas tev vispār jāārstē. Un Kristus kā labs ārsts, viņš saka, ziniet ko, jūs redziet, ka es varu ārstēt, bet visvairāk, kas mums ir vajadzīgs, mums ārstēt, tā ārstēšana, kas mums vajadzīga, ir piedošana, samierināšana ar tēvu. Kur grēciniekiem viņš dod pieeja savai valstībai, savai mūžu valstībai. Tā ir tā ārstēšana, kas ir pati svarīgākā, kas netiks atņemta, ja? Kas nekur neizkūpēs. Protams, tas vakarēdienas, tieši to mums arī pasaka. Mēs baudam Kristus lausto miesu un asins, kas mums pasaka, ka viņa upura dēļ grēcinieks sēž pie Abrahāma galda. Viņa upura dēļ tā, ko viņš izdarīs, viņš piedod grēkus. Un šī mēs arī sēžam, varbūt tas fiziski mūsu tas tieši neizskatās tā kā mīlestā, ka mēs guļam pie galda, bet tas ir iemiesojums ar šīm te mīlestam, ko jau mēs svinam tagad, kur mēs sagaidām mūži. Mēs viņu jau svinam tagad. Kā ar Kristu tie grēcinieki jau svinēja piedošanu un šo te jaunos valstības klātbūtni, kas ir atnākusi pirms laika. Ja? Šis te viss tēmas savērpjās kopā. Vakarēdienas tam ir apliecinājums. Viņš ir ķēniņš, kas ir ieradies pirms laika, atnes savus valstības labumus visiem tiem, kas kā grēcinieki nāk pie viņu un pieņem viņa upuru, lai tiktu pieņemt pie Abrahāma, Īzaka un Jākaba galda. Jā. Kas jau bauda valstības labumus, piedošanu un sadraudzību ar Dievu. Un sadraudzību vienam ar otru jau, jā, šeit, šī pasaulē, tagad, jau tagad, pirms laika. Mēs pēc kādu mirkli iesim pie tā kunga galda un svinēsim visu šīs te labumus, ko Kristus mums ir sarūpējis ar savu dzīvi, nāvi un augšām celšanos. Es domāju, varbūt viena lieta, Kristus divas reizes atkārto šeit par svinēšanu. Grēcinieki ar viņu sēž pie galda un svin un baudi jauno valsti. Viņš piemina, ka viņš ir kā līgavainis kāzās, kur tiek svinēta grēku piedošana. Viņš savienošanās ar viņu līgavu ar draudzi, ja? Ka tiek svinēta grēku piedošana, jaunā valstība. Un es gribētu cerēt, ka varbūt, lai šī raksturvieta atgādina mums pa nedēļu, ka mums ir ko svinēt. Ka mēs esam savienoti ar savu līgavainu kā draudzi ar Kristu, viņš to ir izdarījis visu, lai mūs savienot. Lūk, jo mēs baudam šo te viņu upuri. Bet šis upura kaus un lausta maize, tas ir arī mīlesta kaus, kur mēs svinam, kur ar labu vīnu tiek svinēta, kas? Jaunā radīšanas klātbūtne pie mums. Sadraudzība ar tēvu, baudiet ikdienā šo, ejiet un baudiet ikdienā šo sadraudzību ar tēvu. Ejiet uz Bībeles studijām, nākais un citās, baudiet sadraudzību viens ar otru šo jauno kopienu, ko Dievs rada. Tā arī ir svinēšana. Šī te jaunā kopiena, kas mēs esam kopā. Sviniet to. Un tad varbūt padomājiet par to, kā jūs šo jaunās radīšanas klātbūtni varat tā kā ienest tur, kur jūs esat, tajā, ko jūs darat. Kā jaunā radīšana izskatās, kad nodarbojas ar mākslu vai arhitektūru. Vai es tagad skatos uz jums darbā ar klientiem vai attiecībās ar kaimi. Kā jaunā radīšana izskatās? Nu kā jauna radīšana? Viņš ir ienācis ar savu jaunās radīšanas spēku klātbūtnē. Es atceros vienā draudzē bija tāds tā kā, es nezinu, tāds tosts vai kaut kā viņa man saka, par jauno radīšanu. Mēs to, es domāju, aizmirstam to, ka mēs viņu svinam. Bet tad viņa ir kaut kāda Kristus klātbūtne šajā jaunā radīšanā. Un tā ir zīme, tā jākalpo par zīmi apkārtējai pasaulē, ka jaunā radīšana ir mūsu vidū. Ja?